Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vrstijo se številni odzivi na uspešno izvolitev Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta. Kaj pravi dr. Ernest Petrič?
Novosti, ki jih je sprejela Banka Slovenije, tokrat lajšajo kreditiranje.
Do brezplačne šolske prehrane šele leta 2027.
Papež Frančišek sprejet v bolnišnico Džemelim, operirali so mu ukleščeno trebušno kilo.
Vreme bo nestanovitno z občasnimi krajevnimi plohami.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenija bo v prihodnji dve leti znova članica Varnostnega sveta Združenih narodov, najpomembnejšega organa svetovne organizacije. Na včerajšnjih volitvah v generalni skupščini je 153 glasovi prepričljivo že v prvem krogu premagala konkurentko v vzhodnoevropski skupini Belorusijo. Najvišji predstavniki države so nad izidom navdušeni, a poudarjajo, da zdaj sledi trdo delo. Tone Gorjup.
Slovenija je za mesto nestalne članice Varnostnega sveta kandidirala že tretjič. Prvič je bila v njem v letih 1989 in 1999. Leta 2011 s kandidaturo ni uspela. Tokrat pa je na tajnih volitvah dobila 153 glasov, njena konkurentka Belorusija pa 38. Glasovalo je 192 držav, ena se je vzdržala. Za izvolitev je bila potrebna dvotretjinska večina oziroma najmanj 128 glasov. V Združenih narodih v New Yorku je glasovanje spremljala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je bila skupaj z drugimi člani slovenske delegacije po objavi izida glasovanja vidno ganjena. Prek video povezave je povedala.
Mi smo izjemno ponosni in hvala vsakemu res za podporo celotni ekipi v New Yorku, v Ljubljani. Za trdo delo, intenzivno leto je za nami, ampak očitno smo uspeli ne samo prepričati, še pridobiti nove zaveznice, zaveznike. 153 glasov danes na glasovanju v generalni skupščini je izjemen rezultat za Slovenijo.
Med prvimi se je na novico o izvolitvi sicer odzval nekdani zunani minister Anže Logar iz vrst SDS, v času katerega je Slovenija vložila kandidaturo. Veseli ga, da je aktualna vlada razumela, zakaj je bila odločitev za kandidaturo pravilna. Čestital je ministrici Tanji Fajon in njeni ekipi ter odličnemu delu stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih za ta pomemben uspeh. Tanja Fajon je včeraj še spomnila, da
je bilo izvoljenih 5 držav za nestalne članice, tudi mi med sabo smo si že čestitali in si obljubili stike v kratkem. Oktobra smo že tudi opazovalci, od takrat naprej praktično moramo imeti popolnjene ekipe. Trenutno je v New Yorku 13 ljudi in to ekipo bomo seveda popolnili.
Sloveniji je čestitala tudi predsednica naše države Nataša Pirc-Musar.
Izjemno sem zadovoljna, da je bila Slovenija v generalni skupščini Združenih narodov izvoljena kot nestalna članica Varnostnega sveta te svetovne organizacije.
Premier Robert Golob je izvolitev označil za enega največjih uspehov Slovenije v mednarodni diplomaciji ter se zahvalil vsem, ki so zaslužni zanj. Njegov predhodnik Janez Janša pa je čestitke namenil diplomacijam Slovenije, ZDA, Velike Britanije in EU ter dodal, da je 153 glasov v Združenih narodih realen doseg zavezništva, kamor spadamo. Po njegovih besedah bo treba zaupanje uresničiti z aktivnim delom in pobudami. Slovenski diplomaciji so čestitale tudi politične stranke, tako iz vladne koalicije, kot tudi iz vrst opozicije. Vsem, ki so zaslužni za izvolitev, je čestital tudi prejšnji predsednik države Borut Pahor. Za komentar izvolitve Slovenije v Varnostni svet smo prosili tudi nekdanjega predstavnika naše države v svetovni organizaciji, doktorja Ernesta Petriča. Profesor dr. Ernest Petrič, ste tudi vi presenečeni, da je dobila tako veliko podporo?
Jaz nisem prav nič presenečen in vsakdo, ki razume sodobni mednarodni položaj in svet, ne bi mogel biti presenečen. Zelo sem bil pa presenečen za izrazi zaskrbljenosti, ki sem jih poslušal zadnje čase na medijih, češ stvar je tvegana, zato ker nas vidijo kot del Zahoda, razne države širom sveta, ker nas identificirajo z Ameriko in podobno. To je bilo preprosto rečeno, ne samo neznanje, ampak tudi smešno. Sam sem na eni televiziji imel priložnost pred nekaj dnevi govoriti o tem in sem kategorično rekel, da sem prepričan, čvrsto prepričan, da bomo izvoljeni. Zakaj? Glede, v zadnjem letu je trikrat v lanskem in letošnjem letu po agresiji na Ukrajino bilo glasovanje v generalni skupščini v tej isti, ki je včeraj izvolila Slovenijo, o agresiji Ruske federacije na Ukrajino. Vsakokrat je obsodba ruske agresije dobila tam 145, 147 in tako naprej 141 glasov. Približno toliko, kot smo mi zdaj dobili glasov za izvolitev. In zato je bilo tako bedasto, ne morem reči druge besede, govoriti, da to, da smo del Zahoda, da to, da nas pač želijo nekateri videti kot neutralne in podobno, da nam bo to škodilo. Prav nič nam ni škodilo. To je to glasovanje pokazalo.
Kakšen naj bo odgovor Slovenije na tako veliko podporo?
Slovenija naj še naprej bo kredibilna, naj stoji za načeli ustanovne listine organizacije Združenih narodov, ki so danes temeljna načela sodobnega mednarodnega reda in prepoved uporabe oborožene sile v mednarodnih odnosih. In akt agresije je od časov Nirenberškega sojenja, tokijskega sojenja za prvojne zločince iz Nemčije, Japonske, v številnih dokumentih, v resoluciji iz leta 1974 Generalne skupščine OZN, v statutu Mednarodnega kazenskega sodišča, tako imenovanem Rimskem statutu, agresija, zločin po mednarodnem pravu in hkrati tudi zločinsko dejanje tistih, ki agresijo podozamejo, jo podpirajo, jo zagovarjajo, organizirajo in tako naprej. To je jasno. In zdaj, če bi se zgodilo, da bi v generalni skupščini bila izvoljena ne država, ki stoji na teh načelih, to je Republika Slovenija, ampak država, ki rusko agresijo podpira, bi to bil poraz, da tako rečem, vsega tistega, kar temu svetu vendarle zagotavlja na nek način mir in varnost, prepoved agresije. Tako da skoraj da nisem mogel verjeti svojim ušesom, ko sem poslušal razne ljudi, ne bomo izvoljeni, to nam uno tretje, mi smo bili izvoljeni tako soglasno, za približno istim stališčem glasov, kot jih je bilo, ko se je obsojalo rusko agresijo v tej isti generalni skupščini, zato, ker stojimo na teh načelih, skupaj z državami, ki Ukrajini pomagajo, skupaj s tistim delom sveta, ki mu prihajamo, ta naš zahodni svet, svet demokracije, svet, ki je pravzaprav tisto najboljše, kar je doslej človeštvo pri urejanju svojih medsebojnih odnosov na mednarodni ravni, pa tudi v državah, doseglo. Demokratičnost, spoštovanje človekovega dostojanstva, suverena enakost, enakopravnost vseh držav, prizadevanje za mir in tako naprej, odpoved, prepoved agresije. Jaz sem zadovoljen, pomirjen, ampak prav nič presenečen. Kajti to je tudi potrdilo, da Slovenija, naša lepa domovina, v mednarodnih odnosih stoji na pravi strani.
Delovanje Varnostnega sveta ste nekaj let spremljali od blizu. Kakšne naloge čakajo Slovenijo?
Takrat, ko smo bili izvoljeni v Varnostni svet, in to je bilo res nekakšen čudež. 9 let potem, če se ne motim, ko smo nas postali neodvisna država, smo bili izvoljeni v Varnostni svet za nestalno članico. Jaz drugega takega primera iz zgodovine ne poznam. Morda sem kakšno stvar prezrl. To je bilo takrat izjemno priznanje naši državi. Komaj 9 let stara, mnogi jo še niso znali ločiti od Slovaške pa od česa drugega, pa je bila Slovenija izvoljena v tisti organ mednarodne skupnosti, ki skrbi za mir in varnost v svetu. Nekaj podobnega se je zgodilo zdaj tudi tokrat. Ne to, da bi vi bili nepoznani, ampak zgodilo se je, da je generalna skupščina dala prednost državi, ki stoji na braniku proti agresiji. Kajti, če bi bilo drugače, kaj ne rečem, Bog nam pomagaj. Če bi večina dala v tem primeru podporo državi, ki podpira agresijo, potem bi bil svet na slabi poti. Takrat, ko smo bili v varnostnem svetu, sem vodil nekakšno skupino za to v ministrstvu za zunanje zadeve, bil sem državni sekretar, Task Force Security Council smo temu rekli. Takrat smo se odločali, glasovali v varnostnem svetu, takrat je bila iraška vojna, takrat je bil spopad na Kosovu, vojna na Kosovu in številna druga vprašanja. Mislim, da smo dobro zvozili, sprejemali smo dobra stališča, hkrati pa smo tudi imeli odlično ekipo naših diplomatov v New Yorku, ki so v varnostnem svetu sijajno prezentirali naša stališča. To je bil en uspeh slovenske zunanje politike. Tokrat smo znova tu. Slišal sem tudi mnenja, kaj bo zdaj Slovenija od tega iztržila. Članstvo v varnem svetu ni članstvo v neki organizaciji, kjer skrbiš za svoje interese. Članstvo v varnostnem svetu pomeni, da si ena od tistih držav, ki imajo posebno nalogo, da skrbijo za mir in varnost v svetu. To se pravi, to ni neka funkcija v interesu lastne države, ampak to je funkcija v interesu mednarodne skupnosti, če hočete, celega človeštva. Upam, da bo tudi tokrat Slovenija sledila tistim načelom, ki so, vsaj zapisano je tako, v naših dokumentih, tudi v nedavno sprejeti strategiji zunanje politike, načelom, katerih najpomembnejša so prepoved uporabe oborožene sile v mednarodnih odnosih, zahteva po mirnem reševanju mednarodnih sporov, spoštovanje pravice do samoodločbe in tako naprej in tako naprej in tistih vrednot, ki so vrednote predvsem sveta, ki mu pripadamo, zahodnega sveta. Slovenija ne dvomi, da bo to funkcijo lahko dobro upravlja. Seveda bo to ena od težkih nalog za našo majhno diplomacijo, ampak če bomo tem našim načelom sledili, bo naše delovanje v varnostnem svetu zanesljivo uspešno. Nič ne bo potrebno, kar tudi nekateri sugerirajo, tako sem bral tudi v naših medijih, da bomo morali biti tam neutralni. Ne, ne, morali bomo biti pravzaprav neodvisni, kolikor nam to dopušča naše članstvo v tistih povezavah, katerih del smo. Evropska unija, NATO. Ampak tudi te dve povezavi temeljita na istih načelih, za katere se naj bi zauzemali v varnostnem svetu. Tako da mislim, da bo to vendarle vsaj na mednarodni ravni ob vseh težavah in nerazumevanjih, s katerimi se soočamo doma, pravzaprav je na priložnost za afirmacijo naše države. Tista načela, za katerimi stojimo, so prava. Prav nobenih kompromisov, prav nobenih tendenc k nekakšni neutralnosti med agresorjem in žrtvijo agresijo in podobno, kar včasih preberem ali slišim, ni potrebno. To bi nas vodilo v težave. To, da za tem načeli stojimo, to je vodilo tudi do tega, da nas je 150 plus, ne, 153, če se ne mislim, držav, to se pravi ogromna večina, podprla in dala prednost naši državi, majhni, ki nima diplomatskih misij širom Afrike, širom Oceanije, širom Karibskega območja in tako naprej, da so vendarle glasovale za Slovenijo, pri čemer so vedele, da smo članica EU in da smo tudi članica NATO. Ampak vedelo so predvsem to, da je to država, ki stoji za načeli, ki so temeljna načela sodobnega mednarodnega reda, temeljna načela Organizacije Združenih narodov.
Profesor dr. Ernest Petrič, hvala vam za tale pogovor.
Hvala tudi vam.
Izvolitev Slovenije so pozdravili tudi v Novi Sloveniji. Poslanec Jožef Horvat je dejal, da je to dokaz, da državi vedno uspe, ko stopimo skupaj. Zadovoljen je tudi, da je ta projekt, ki so ga začeli v prejšnji vladi, v tej peljali naprej, je pa eden redkih. O tem, kakšen bo doprinos države v varnostnem svetu, pa je dejal.
Gotovo ima Slovenija kot država v osrčju Evropske unije, kot država, ki je imela zelo zanimivo zgodovino, osamosvojitveni proces in tako naprej. Kot država, ki jo je narod živel v preteklem režimu, ko so bile kršene človekove pravice in tako naprej, prav ta država, ta naša Slovenija, ima veliko izkušenj na tem področju in lahko v varnostnem svetu gotovo da en zelo pomemben prispevek.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papeža Frančiška so danes po splošni audienci na Trgu svetega Petra sprejeli v rimski bolnišnici Gemelli, je sporočil vodja tiskovnega urada svetega sedeža Matteo Bruni. Popoldne so mu operirali ukleščeno trebušno kilo. Iz Vatikana so še sporočili, da bo papež v bolnišnici ostal več dni, da bo lahko popolnoma okreval. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin upa, da bo kljub temu lahko kmalu spet opravljal svoje dolžnosti. Zagotovil je svojo molitev. Predstavniki vlad držav članic Evropske unije so za sodnika sodišča Evropske unije v Luksemburgu danes znova imenovali slovenskega sodnika Marka Ilešiča, ki je kot prvi slovenski predstavnik na tem sodišču sodnik od vstopa Slovenije v povezavo leta 2004. Tokratni mandat mu bo potekal 6. oktobra 2027. Uničenje jezu hidroelektrarne Kahovka na jugu Ukrajine bo najverjetneje imelo številne posledice za okolje, kmetijstvo, ljudi in energetiko, kakršnim še nismo bili priča, v teh dneh opozarjajo ukrajinske oblasti, strokovnjaki ter mednarodne in nevladne organizacije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki odgovornost za zrušenje jezu pripisuje Rusiji, trdi, da gre za največjo okoljsko katastrofo v Evropi, kar jih je v zadnjih desetletjih povzročil človek. Govori celo o ekocidu. Turški predsednik Erdogan je danes v telefonskem pogovoru ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu predlagal ustanovitev mednarodne komisije za preiskavo uničenja jezu. Enako je predlagal tudi ruskemu predsedniku Putinu. V komisiji bi sodelovali strokovnjaki vojskujočih se strani, Združenih narodov in mednarodne skupnosti, vključno s Turčijo, so sporočili iz Ankare. Jez na reki Dnepr leži v delu regije Herson, ki ga je zasedla Rusija. Uničen je bil v eksploziji v noči na torek.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Banka Slovenije bo julija spremenila omejitve kreditiranja potrošnikov. Nova spodnja meja kreditne sposobnosti bo temeljila na minimalnih življenjskih stroških in nekaterih dodatnih dejavnikih. Znesek bo znašal 745 evrov, namesto sedanjih 915 evrov. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal viceguverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc, se bodo pri izračunu letnega dohodka potrošnika upoštevali tudi otroški dodatek in nekateri drugi socialno-varstveni prejemki, ki so bili doslej izključeni. Odbor za izobraževanje je dal zeleno luč zakonskima predlogoma o šolski prehrani, ki jo je vložil Inštitut 8. marec. Predvidena so brezplačna kosila za vse osnovnošolce, a se bo to na predlog vlade zgodilo šele septembrom 2027. Bi pa jeseni začela veljati višja meja za subvencioniranje kosil in bi brezplačno kosilo posledično prejelo več otrok. Ljubljanski župan Zoran Janković je prepričan, da bo prometni kaos v Ljubljani in po Sloveniji še trajal. V prestolnici trenutno potekajo dela na več območjih, v načrtu pa imajo prenovo še več kot 100 cest. To se bo dogajalo poleti, ko bodo Ljubljančani na počitnicah, je dejal župan. Najhujši del bo izgradnja železniške postaje, je pojasnil. Hkrati je pozval, naj se bolj množično začne uporabljati souporaba vozil, saj je v 90% primerov v vozilu le voznik. V 73. letu starosti je zaradi bolezni umrl dolgoletni lastnik in direktor skupin Pan Vita in Pomgrad Stanko Polanič. Skupini zaposlujeta skupno več kot 1500 ljudi, kar jo uvršča med najpomembnejše zaposlovalce v Pomurju. Napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči zmerno do pretežno oblačno, krajevne plohe bodo povsod ponehale. V četrtek bo dopoldne delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 21 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. obeti. V petek, soboto in nedeljo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 25, Maribor 20, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Celje 25, Novo mesto pretežno oblačno 23. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 22, Edvarda Rusjana Maribor ploha 20 stopinj, Portorož pretežno jasno 24 in Lesce 22 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 25, Ajdovščina, Hrastnik, Litija in Trbovlje 24, Metlika, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Vrhnika 23, Slovenj Gradec, Kranj, Logatec, Trebnje in Velenje 22, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Ilirska Bistrica, Mežica in Ptuj 21, Rateče in Gornji Grad 20, Lisca, Babno Polje, Pohorje, Idrija, Jezersko in Tolmin 18, Postojna in Gorenja vas 17, Rudno Polje 14, Krvavec 10, Kredaric in Kredarica oblačno 6 stopinj Celzija. Zastoji na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in razcepom Dragočova proti Mariboru zamuda 1 uro. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Malence in Konzarje in Brezovico proti Primorski, zamuda pol ure. In zastoji tudi na regionalni cesti Šentilj-Pesnica. Zaradi izrednega prevoza bo promet zelo upočasnjen proti Primorski na relaciji Črnuče-Tomačevo-Koseze-Kozarje-Primorska avtocesta do Kopra, danes in jutri po 20. uri. Pričakujemo zastoje. Zaradi jutrišnjega praznika in počitnic v nekaterih državah pričakujemo v prihodnjih dneh večjo gostoto prometa. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.